Kahana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš gost je gospodin Dževad Sabljaković, koji je bio jednom naš sagovornik kada smo predstavljali njegovu knjigu Kako ubiti gospodina Freuda, a povod za današnji razgovor je knjiga Priča Oni u izdanju Lagune. Gospodine Sabljakoviću, najpre dobar dan, dobrodošli i hvala što ste izdvojili malo vremena da predstavimo vašu knjigu.
Hvala i vama.
Ova knjiga Oni sadrži 20 priča, ako se nisam zabrojao.
Tačno.
Većim delom su to kraće ili kratke priče. One su organizovane, uslovno rečeno, u tri celine. Prvo, 14 pojedinačnih priča je dato, a onda slede dva triptiha. Svaki od tih triptiha ima svog nosećeg lika. U jednom triptihu je lik koji se zove Bodin, u drugom lik slikara Davida. Evo za početak, da tako kažemo, sportske pitanje za razigravanje. Zašto takva kompozicija ove vaše knjige priča?
Uvijek je teško napraviti kompoziciju knjige kada su posredi priče. Složio ova dva triptiha na kraju, jer kako se moglo zaključiti, vezuje ih ista ličnost, ista atmosfera, ista duhovna pozadina. Oni su bili nagovještaj romana. Pošto ja je ljubitelj kratke priče, veliki ljubitelj kratke priče i smatram to gotovo najboljim, najizazovnijim književnim žanrom, odustao sam od romana i napravio po dva triptiha. Pitao sam se da li da ih izdvojim iz ove knjige, ali imam osjećanje zbog ovog naslova do kojeg sam došao spontano, oni, da oni upravo pripadaju tematski po likovima, po onome što se zbiva u tim pričama, tom nekom tematskom krugu prilično teško objašnjivom koji se zove oni, zato sam i uvrstio u dvije priče kao malo posebne cjeline, dva triptiha.
Sad bih postavio pitanje poetike vaših priča, kratkih ili kraćih priča koje su zastupljene u knjizi Oni. Čini mi se da je ovdje prisutan jedan postupak redukcije, tako bih rekao, i to na nekoliko nivoa, recimo na nivou identiteta likova. Oni su markirani ili određeni često samo imenom, bez prezimena, a ponegde nema ni imena. Posebnih odrednica u njima nema, njihovo poreklo ili sve ono što bi činio identitet. A s druge strane, na drugom nivou, ono što je hronotop, odnosno vreme i prostor u koji je smeštena radnja, takođe redukovan i sveden na neke opšte karakteristike, recimo geografskog pejzaža, klime, godišnjeg doba, vremena i slično, ali ne više od toga. I na nekom trećem nivou rekao bih da su ove priče neka vrsta isečaka iz života, onaj in tranche de vie, odnosno da su prisutne pripovedne situacije, a ne razvijeni zapleti. Kao efekat rekao bih da se javlja utisak s jedne strane univerzalnosti kada je reč o likovima, o čudnosti kada je reč o radnji i egzistencijalnih impresije kada je reč o onome što se dešava likovima i načina na koji ih mi doživljavamo. Kako vi kao autor gledate na poetiku vaših priča koje su prisutne u ovoj knjizi?
Priča je meni najprivlačniji i najizazovniji žanr. Vi znate da je, možda i ne znate, pošto ste mnogo mlađi od mene, ali prije 30-40 godina bila je u modi kod nas kratka priča. Štampale su se ne samo u književnim listovima i časopisima, nego su se štampali i u dnevnim listovima, uključujući i Politiku koja je imala redovnu rubriku kratke priče. I tu su objavljivali eminentni svjetski autori kao i domaći. Neminovno, kao čovjek koji je tad još počeo da piše priče, koje su me kao žanr izuzetno privlačile, i sam sam ponudio tri priče Politici, za divno čudo bile su objavljene. Dakle, ona ima jednu kompaktnost, priča kao žan, jednu kompaktnost, preciznost, vrlo je zahtjevna za razliku od romana, u kojem možete tu i tamo malo i da zaspite. Može da bude usporavanje, može da bude malo i loših stranica. Priča je vrlo zahtjevna, ona mora da ima tačno svaku tačku zavisno od druge i ona ne može ni da bude, bar savremena priča, ne može da bude ni epska, ni razlivena. Njena poetika je stvarno vrlo stroga. Jedna riječ povlači drugu, druga povlači cijeli kompleks daljih impulsa i ona se tako ispunjava i završava. kratka priča, bez obzira što mislim da ono ne bi moglo da spada u teoriju pisanja, teoriju književnog postupka. Kratka priča je stroga, zahtjevna, vrlo za mene privlačna i izazovna književna forma.
Kad je reč o mestu, odnosno miljeu ili kontekstu gde se zbivaju vaše priče, meni je zanimljivo bilo da primetim da možemo i celu knjigu podeliti da li se recimo zbivaju u nekom primarskom pejzažu, pored mora, ili su smešteni na planinu sa snegom, bez snega. U nekim pričama to su malo varoške, palanačke, sredine malih gradova, ponegde se sreći i neki seoski ambijent i u jednoj priči njena radnja je smeštena u jedan rudnik na površini zemlje, odnosno jedan rudnički kop. Koliko vam to mesto, taj milje, predstavlja podstrek za samu priču, odnosno za njeno značenje ili atmosferu?
Sam milje po sebi, za kratku priču, je jedan od najvažnijih elemenata samog pisanja. Tačno je da jedno raspoloženje, bilo da je riječ o ljubavi, zainteresovanosti, profesiji, odnosu prema svijetu, odnosu prema drugom, dobrim dijelom zavisi i od ambijenta u kojem se priča zbiva. Pomalo sam, nisam zaboravio, ali malo nekako potisnuo tu priču o rudarskom kopu. To je stvaran doživljaj, stvaran moj lični doživljaj, nešto tako. Naravno, vi kao pažljiv čitalac mogli ste da primijetite da moje priče uglavnom počinju u realnosti i onda negdje, nadam se, gotovo neprimjetno i spontano znaju otići u fantastiku. I ovdje se to desilo. Nekoliko priča nemaju taj prelaz, nemaju to bjekstvo u neku vrstu fantastike, neke, kako bi rekao, bolje rečeno metaforične stvarnosti nego fantastike, malo je fantastike, ali kako likovi, kako njihovi odnosi, tako i sam ambijent nameće tako jedno, nehotice nameće tako jedno iskliznuće, jedan prelazak u nešto što nije gola stvarnost, nego koja postaje nadstvarnost, malo dotiče se te časi sa fantastikom, kao što ste vidjeli u prvoj priči, ali baš je to relativno dobar primjer za ono što je nešto blisko mom književnom postupku, baš to da se nešto zbiva i prelazi u fantastiku, ali trebalo bi to da se shvati kao metafora. Lično mislim da je ta prva priča naslovna s njima, ona je na kraju, jeste da otišla u fantastiku, ali prije svega jedna metafora stvaranja, metafora stvaralaštva, bolje rečeno, metafora kreativnosti kako u životu, tako i u stvaralaštvu. To što ste ostalo se dobro primijetili, da ima nekoliko priča o kojima su junaci, stvaraoci, slikari, pisci uglavnom. Međutim, ostali su stvaraoci u životu, stvaraoci u odnosu prema životu, prema življenju, prema doživljavanju, prema intenzitetu života. Ambijenti su različiti, ima mediteranskog ambijenta, ali ima i beogradskog. Nekoliko priča su, nisam rekao, nikada je to Beograd, ali više nego jasno, kogod poznaje Beograd, upoznaje njegovu atmosferu, njegove ulice, njegove ambijente, moće slobodno da kaže, ove dvije, tri priče su beogradske. Nisam imenovao ni jedan ambijent, nisam ga locirao toponimski, apsolutno, jer sam smatrao da je to nepotrebno, možda i nije nepotrebno, jednostavno to mi je izbicalo, nije mi se ni postavljalo pitanje, nikada nisam toponime uvažavao. To imam osjećaj da mi onda odstranjuje univerzalnost priče, da je svedem na lokalno, na posjećanje, na anegdotu, a ovo sam želio da bude prava priča, priča koja se odnosi samo na život, na životne doživljaje, na relacije s drugima i tako.
Pomenuli ste fantastične motive. Pre njih rekao bih da u većini vaših priča dominira tematizacija ljubavno-erotskih odnosa, odnosno odnosa koji postoje između prijatelja i između osoba koje su u vezi, ali tu ne dominira nešto što bismo nazvali prijatnošću, bliskošću, nadograđivanjem kroz erotski kontakt, nego ako nije u pitanju direktan konflikt, onda nešto ili čemu ne znamo uzrok ili neka tenzija ili preispitivanje samog odnosa. Počeo od recimo priče Dame Gambit, gde se tematizuje i ljubomora, ali i pomoć osobe prema kojoj, dakle, narator gaji izvesnu ljubomoru. Ima i nekih priča kao što je Truli snijeg, gde postoji opsesija junakinje koja se zove Tanja, snegom, zimskim odmorom, ali je tu između njih prikazan jedan čudan odnos na malo stranica, odnosno jedan odnos gde mi ne znamo koliko su oni bliski, a opet osjećamo da postoji izvesna distanca ili tenzija, kao i priče, kao što je recimo Maja poslednji put, gde narator koji je prijatelj koji pokušava da nekako bivše ljubavnike odvrati od toga da se ponovo sretnu, zato što je njihov odnos pod tenzijom i u stvari radi se, čini se, o jednom patološkom odnosu, pa sve do priče koja se zove Nenadova kula, gde se sreću po svoj opet prilici, to posredno zaključujemo, bivši ljubavnici i čiji se odnos realizuje u jednoj poslastičari preko kupova sladoleda, gde se preko nekih diskretnih, suptilnih nagoveštaja sugeriše to o kakvom odnosu je reč, šta je bilo između ovih likova i eventualno sugeriše kako će se priča dalje razvijati. Kako vi vidite ljubavne odnose tu u vašim pričama ili odnose prijateljstva koje ste ovde prikazali?
Na izvesti način sam u većini od ovih 20 priča upravo ispitivo suptilnost tog ljubavnog i prijateljskog odnosa, jednog i drugog. Imate u triptihu o Davidu, imaš i odnos sa prijateljem, vrlo intenzivan. Ljubav, pa i prijateljstvo je jedno čudo, jedna velika moć čovjekova. Voljeti, cijeniti, biti blizak, to je dar dat samo čovjeku. Opisan je na 1000 načina, kroz cijelu istoriju svjetske i naše književnosti, međutim, uvijek je izazov i nikada neće ni prestati da bude izazov. Nikada neće prestati da bude zahtjev za iskazom, za adekvatnim, potpunim iskazom tog čuda koje čovjek potencijalno nosi u sebi, a može i da ga realizuje. Nastojao sam da u tim pričama koje dodiruju ljubavne odnose i prijateljske odnose, nastojao sam da izbjegnem bilo kakva kliše, bilo kakvu stvar koja je na izvjestan način dobro obrađena, koju možete odmah prepoznati. Htio sam da, pričajući o tim nimalo neobičnim odnosima, ja sam pokušavao da im dam neobičnost i mislim da uvijek postoji šansa da se najjednostavnijem jednom odnosu prida to značenje oneobičavanja, kao što bi Kiš rekao, da izvučete iz tog odnosa neki poetski značaj, neki suštinski dubok značaj koji nadilazi ono što bi bila sama fabula, što bi bilo samo ono što se dešava u stvarnosti i u svakodnevici. Tu i tamo nekada sam bio i sam zadovoljan, da priznam. Za svaki od tih priča, negdje daleko u dubini stoji jedan događaj, postoji bilo događaj, bilo susret, postoji ličnost koju sam vidio i sreo, postoji čak i neki prijatelji, postoje lični doživljaj koje mislim, nadam se, da sam odvojio od ličnog, privatnog i pretvorio sam, zbog toga su te ličnosti oni. Oni ipak su daleko, daleko su toliko što su prešli u literaturu, što su se izvukli kao ličinke iz šaure i postali književni junaci, a nisu ostali u sferi stvarnog života, svakodnevnog života, nego su sami sebi, ko su u transpoziciju, prelazak u književnost, pridali možda i veći, suptilniji i dublji značaj nego što je sama inicijalni događaj, inicijalni susreti što su bili.
Naš današnji sagovornik je gost, gospodin Dževad Sabljaković. A gospodine Sabljaković, sad bih pomenuo vaša dva triptiha. Najpre, recimo, triptih o slikaru Davidu. Tu je dat ili opisan jedan zanimljiv ljubavno-prijateljski trougao. Slikar David, njegova i inspiracija životna i njegov slikarski model Olja i prijatelj, na neki način kritičar, čiji način čitanja njegovih slika slikar David baš i ne voli. Taj lik se zove Raša, a on, na neki način, on je i menadžer koji prodaje njegove slike. U tim pričama, od koje prva predstavlja ostvaren kontakt, a druge dve slikarevo iščekivanje povratka svoje inspiracije i svog prijatelja i pokušaj substitucije prethodnog života nekim koji treba da se nastavi. Dakle, kada nalazi novu devojku i ta zadnja priča, odnosno treća završna, se odvija i na zaleđenom jezeru na Adi. Rekao bih da je taj triptih definitivno beogradski.
Da, tu čak ima i naziva konkretnih mjesta, tačno, možda jedino je.
Da li ovaj triptih treba shvatiti kao neostvareni roman, s druge strane roman o stvaralaštvu, roman o usamljeništvu, a ponekad i na osnovu nekih referenci, recimo načina ili poetike slikarske ovog slikara Davida, kao da sam prepoznao, možda i grešim, recimo slikara Dadu Đurića, odnosno njegovu estetiku ružnog, odbojnog, odnosno pokušaja da se priroda predstavi kroz ljudsko telo, kroz dezintegraciju ljudskog tela i kroz nešto što na gledaoca može i često je delovalo kao nešto odbojno.
Pomenuli ste Dadu Đurića, nije direktan uzor mom junaku Davidu, ali je blizak, mislim od studija, od mladosti, pratio sam ne samo šta se zbiva u književnosti, nego i sam vrlo intenzivno i vrlo prilježno, da ne kažem angažovano, pratio sve što se zbiva u likovnim umjetnostima. I doista u tom periodu, ranije, u periodu kada je stvarao i Dado Đurić, kada su stvarali još mnogi njegovi ispisnici, stvarno sam poznavao jako dobro i likovnu umjetnost ovdje kod nas i ona je bila dio kulturne i umjetničke atmosfere u Beogradu ili sam ja to tako doživljavao zajedno sa mojim kolegama i prijateljima. Postojala je ta neka tendencija u jednom trenutku, opet kažem, možda to nije stvarno tako bilo ako bi se istraživalo u umjetničko-istorijski, umjetničko-teoretski, ali smo tako to mi doživljavali. Postojala je jedna trend, jedna estetika ružnog, u kojem je reprezentant doista Dado Đurić. Ružnog u životnom smislu. I o tome smo mnogo i razgovarali, diskutovali kako ružno može da bude zanosna ljepota. Tako da je oko toga, oko te teme, sam bio dosta opsesiran. Ostale su samo ove tri priče. Mogu vam priznati, one su veoma stare. Kako da kažem? Mislim, napisane su mnogo, mnogo ranije. Napisane su mnogo ranije i imali su u početku namjeru, potenciju su imali da se pretvore u jedan roman. I onda su me mnoge stvari i životne i profesionalne i tako dalje odvukle od te koncentrisanosti na to i one su se usamile i ostale tri priče. Godinama kasnije, kada sam mogao da se vratim pisanju, kada sam se vratio, da tako kažem, u književni život kao autor, a ne kao novinar, kao voditelj televizijske emisije o kulturi i umjetnosti, one su mi bile daleko. Više nisam imao u sebi onog emotivnog, duhovnog štofa koji bi ih povezao, koji bi ih uzdigo i proširio do jednog romana i ja sam odlučio da ih ipak objavim, jer smatram da nisu loši, da imaju privlačnost, da imaju tu atmosferu i Beograda i ne samo to, imaju atmosferu, tu duhovnu atmosferu nekoga ko je bio blizak umjetničkom stvaranju, posebno u književnosti i likovnim umjetnostima i odlučio da je uvrstim, na neki način sam srećan što je to tu, što sam siguran da reflektuje jednu cijelu epohu, jedno osjećanje života kad je riječ o realnosti i s druge strane jednu transpoziciju umjetnost elite i slikara i pisaca. I sjećamo se tada i stvarnosne proze i mnogo velikih pisaca koji su na neki način slično pisali o toj atmosferi, o toj estetici ružnog, o tim ambijentima koje sam pokušao i ja da zahvatim.
Gospodine Savljakoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš današnji sagovornik i gost bio je gospodin Dževad Savljaković, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu priča, Oni, koja se pojavila u izdanju Beogradske lagune. In the times too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik danas je Miklav Škomelj. On je pesnik, istoričar umetnosti, autor dosta knjige iz oblasti poezije, nekih studija i istraživanja koje ćemo pomenuti tokom razgovora. Miklav Škomelj je sa nama na telefonskoj vezi. Miklav, zdravo, dobar dan i hvala,
dobar dan.
Hvala što si pristao na razgovor.
Vama hvala na pozivu.
Za 2,5 decenije, koliko pišeš poeziju, objavio si 9 knjiga. Izjavio si u jednom razgovoru koji je objavljen u Sarajevskim sveskama da je poezija stanje duha u razgovoru sa Branislavom Vičar, citirajući Tristana Caru. Sa druge strane, u svojoj poeziji si istraživao i uspostavljao dijalog sa stilovima ranijih epoha u slovenačkoj poeziji. Pa evo, pošto je ovo uvodni razgovor, zamolio bih te da evolutivno, autopoetički se osvrneš na svoje knjige i kažeš šta je poezija bila za tebe, odnosno šta jeste, da li prostor igre, ispitivanja tradicije ili formalnog eksperimenta, rada u jeziku ili nečeg sasvim petog.
Da, sigurno taj rad u jeziku je veoma bitan, ali taj jezik smatram veoma nešto što nije samo neka igra reči, već u smislu da poezija direktno radi sa simboličkim mehanizmima koja uslavljaju naš simbolički svet, dakle i može i da nešto da intervenira ove mehanizme, da ih otuđuje i tako dalje, da uspostavlja neku novi stav subjekta prema svetu, ako se osvrnem na jednu Lakanovu definiciju koja mi se sviđa. Kad sam pomenuo Lakana, baš nam je psihoanaliza pokazala veoma jasno kako i ljude koji se ne bave poezijom, koji su možda barem sposobni da nešto, barem kadri da nešto formuliraju, ipak u njihovom nesvesnom stalno su na radu veoma, veoma kompleksne poetske operacije koja nesvesno uslavljaju naš život, hteli mi to ili ne hteli. Tako da smatram poeziju nešto što je egzistencijalno veoma, veoma bitnim i veoma mi se sviđa i ona definicija, ako tako kažem, koju je dala argentinska pesnikinja Alejandra Pizarnik, koju baš sada prevodim. Ona kaže u jednom intervju da je poezija jedan prostor gde se stalno stvara taj preskok između mogućeg i nemogućeg, gde ovo nemoguće postane moguće. I u stvari poezija jeste pisanje najvišeg intenziteta, radnja sa jezikom u najvišom napetosti, najvišom intenzitetu, i gde u stvari prava poezija uvek je na toj ivici mogućeg i nemogućeg, nešto što tek realizacijom postane moguće, otvori, probije se kroz vlastitu nemogućnost. Tako ja to shvatam i to ima onda i konsekvencije na mnogim planovima, i na nekom socijalnom planu i na nekom mističkom, ako hoćete. Dakle, poezija mi je nešto najbitnije.
A za svoje knjige, koliko sam mogao da vidim, dobio si nekoliko veoma važnih nagrada u Sloveniji, dakle Veronikinu, Jenkovu nagradu i to 2 puta, Rožančevu i Prešernovu. Opet, koliko mogu da primetim, sa strane u Sloveniji je status poezije na zavidnom nivou i po broju objavljenih pesničkih knjiga i knjiga o poeziji, dakle teorijskih i kritičarskih. Časopisna scena je dosta bogata za samu scenu, ima i portala koji posvećuju svoj prostor poeziji. O čemu za tebe svedoči ovaj status i posebno finansiranje ove, kako obično izdavači kažu, i to oni komercijalni, neisplative književne vrste? Da li sa druge strane poezija u Sloveniji, i to je možda uticalo da ima visok status, čuvar nacionalnog jezika ili njegov stvaralac, ili nema veze sa tom dimenzijom?
Mislim, sigurno je u prošlosti imala i taj nekakvu tu famu. Inače je meni mnogo bliže ona definicija koju kaže Marina Cvetajeva: ja pišem poeziju da ne bi bila, ne znam, Rusinja ili nešta pripadnica neke nacionalnosti, tako da poezija u tom smislu ima neki dvostruki stav prema svemu tome. Što se tiče tom zavidnom nivoju u smislu financiranja, tako, možda je to onda tako kada gledaš iz Srbije, onda tako vidiš u Sloveniji. Meni se ovdje u Sloveniji ipak ne čini tako, ali može da se tako nekako percipira iz nekih drugih prostora gde je to mnogo gore, a i u Sloveniji bilo je te decenija u nekom smislu mnogo bolje za ove stvari. Mislim, upravo sada su ova nezavisne izdavačke kuće u velikoj krizi, tako, ali ipak na nekom visokom nivou je sama poezija. Mislim da ima u slovenačkoj jeziku, ima puno zaista dobre poezije. Mislim da je neka snažnija tradicija se stvarila nego, ne znam, u prozi ili u dramaticima, da ima nekih odličnih dela i na tom oblastima, ali poezija je tu imala nekakvi već kroz tradiciju neki poseban stav sigurno. I tako, ne znam, u 19. stoljeću onda je imala i tu komponentu kao neki nacionalne konotacije, ali to je stvar ove recepcije, nije to stvar toliko same poezije, ali imala je poezija udela i u nekim ovim revolucionarnim periodama, u jednom revolucionarnom prelomu kao je bio ovaj partizanski u čitavoj Jugoslaviji, pa i u Sloveniji, imala je poezija jednu ogromnu ulogu i o tome sam također pisao.
Da, to ćemo kasnije pomenuti. Sada bih pomenuo tvoj poveći esej koji se zove Uloga označitelja totalitarizama u konstituisanju polja istočne umetnosti, koji pripada oblasti, da tako kažem, istorije umetnosti, odnosno tvojih istraživanja u oblasti vizualnih savremenih umetnosti, gde, kao što smo čuli, ti ne prihvataš tu identitetsku funkciju jezika, odnosno ovde si preispitivao i termin totalitarizam i istočna umetnost kao neku vrstu ideoloških konstrukcija koje su nastale u periodu posle Hladnog rata. Također si, to mi je zanimljivo, doveo u pitanje tumačenje poznatog skandala iz 1987. godine, kada je prihvaćen plakat umetnika za dan mladosti. On je zapravo bio neznatno modifikovan nacistički plakat iz 30. godina i to se obično tumači kao njihovo raskrinkavanje totalitarizma kraja 80. Tvoja teza u tekstu je da je naprotiv došlo do krvavog raspada zemlje, jer između ostalog JNA, koja je prihvatila taj plakat, se odrekla svoje uloge i svrstala na jednu stranu, dakle, paradoksalno rečeno, upravo zato što je prestala da bude totalitarna i vrši svoju ustavnu ulogu. Čime si bio inspirisan za ovaj tekst i za ovu kritiku tumačenja totalitarizma koja se, rekao bih, odomaćila od 90. godina?
Da, to je sada malo kompleksno pitanje. Sigurno nisam kazao da je JNA nekako bila suodgovorna zbog toga što je za rat, zbog toga što je prestala da bude totalitarna, ali nekako sam pisao o tome da je sigurno u tom vremenu prestala da bude socijalistički orijentisana. Ja uopće nisam primio taj termin totalitarizam kao operativan i u tom esiju sam se preispitivao kakav je stav NSK prema rabi ovog termina. To sam onda još u nekim novim varijantama tekstama malo precizirao, jer ipak nije toliko jednostrano, je jedna taka ambivalentna mala situacija. Što se tiče samog termina totalitarizam, mislim, ovaj termin je stari. Ovaj termin prvi su koristili fašiste u pre drugi svjetski rat u jednom afirmativnom smislu. Oni su se nazvali totalitarno kao nešto pozitivno, ne znam, Mussolini i tako dalje, ali naravno onda nakon drugog svjetskog rata dolazi do ove rabe antitotalitarnog diskurza u kojoj je na jednoj strani totalitarizam, a na drugi demokratija kao jedno metafizičko načelo. I onda u 90. godinama bilo je to jedan dominantan diskurs i onda je u tom svetlu su se i prakse 80. prakse vizualne umetnosti tumačile kroz onu perspektivu, a kod NSK interesantno je jer su oni koristili taj pojam totalitarizam u 80. pa sam nekako želeo da to preispitam, ovu kompleksnu dinamiku nekako korištenja subverzionog ovog pojma i s druge strane jednog koketiranja sa ovom koncepcijom. Tako da to je jedan pokušaj preispitivanja jedne dosta složene problematike. Ja sam pre svega pokušao da priložim nekoliko teza koje bi mogle da služe razumevanju ove veoma složene situacije koje ni moguće tako naprosto crno-belo okarakterizirati.
Samo jedna fusnota za slušalce, dakle NSK Neue Slowenische Kunst, odnosno slovenačka umetnost iz 80. i 90. godina.
I danas postoji, naravno,
i danas,
da, ali
da.
Počen je 80.
Pre nego što postavim pitanje o tvojoj studiji o partizanskoj umetnosti, samo bih želeo da te pitam o odnosu zapravo tvom i prema jeziku i prema, da tako kažem, diskurzivnom pismu, tebe kao pesnika i tebe kao analitičar i istoričar umetnosti. Da li su to za tebe dve potpuno različite oblasti i u načinu mišljenja i pisanja, ili opet oblasti koje se imaju dodirne tačke ili se možda i prožimaju međusobno?
Sigurno se prožimaju. Mislim, postupci su veoma različiti kod, ne znam, pisanja jedne rasprave ili jedne pesme, mada ponekad dolazi do nekih formulacija koje mogu biti čak i bliske, ali sigurno ide tu za, mislim, iste stvari me nekako obsesioniraju i onda ide kroz različite putove približivanja, osvetljivanja, tako da sigurno ovaj teorijski rad može dati neku vrstu strogosti. Teorijski rad daje neke konceptualne osnove za samu kritiku vlastitih postupka, a s druge strane vlastita praksa umetnička daje neki drugi intenzitet, neki drugi pogled i ovom teorijskom radu. Mada sigurno, ako bi tako što, sa čim se više identifikujem, sigurno se najviše identifikujem sa poezijom, sa umjetnošću. Nikako ne dajem na isti nivo, tako da teorija mi je ipak popratna.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Da, hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Miklav Škomelj, pesnik i istoričar umetnosti, a mi smo pomenuli zbirno i njegovu poeziju i njegove eseje i posebno njegovu studiju Kako misliti partizansku umetnost. I'm gonna say it again. I take your hand, do everything I can, I'll care for you. No matter what they say or what they do to me, I'll always be around, I'll never let you down. You don't know how much I need you, but I don't have to hear you say you need me too. No matter what they say or what they do to me, this much you can depend, I'll always be your friend. Thank you. I u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, osvrnut ćemo se na knjigu Riglsa Halilija, Narod i njegove pesme. Reč je o doktorskoj disertaciji ovog albansko-poljskog naučnika koji predaje na Univerzitetu u Varšavi, a knjiga je predstavljena u Udruženju kulture Parobrod uz učešće Ivana Čolovića, koji je izdavač, jer je knjigu objavila Biblioteka 20. vek iz Beograda, istoričara Danila Šarenca i našeg sagovornika danas, Aleksandra Pavlovića, naučnog istraživača sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Aleksandre, dobro nam došao.
Hvala.
Ja ću sad referisati na ono što je Ivan Čolović rekao na predstavljanju Riglsove knjige. On je pomenuo niz knjiga u koje se ova studija po znacima navoda prirodno uklapa, postavljajući usput i pitanje čemu folkloristika. Šta je cilj ukratko proučavanja folklornog nasleđa, filološkog ili humanističkog, sa tim podtekstom? Ja sam bar tako razumeo Čolovićevo usputno pitanje ili dilemu ili retoričko pitanje, da li je folkloristika kao takva zastarela.
Halilijeva knjiga i neka moja istraživanja se dotiču folkloristike, ali ja bih rekao da ona više spadaju u neki kulturološki obrazac. Ali zašto je folkloristika zanimljiva? Pa ja bih rekao da se folkloristika jako dugo bavila zapisivanjem i proučavanjem samog folklornog nasleđa. Dakle, nije previše reflektovala na sebe kao na disciplinu. I onda imamo u posljednjih nekoliko decenija mnogo intenzivniji proces preosmišljavanja same folkloristike. S jedne strane, manje više makar u evropskom okviru, možemo reći da je ta nacional-romantičarska zainteresovanost za folklorno nasljeđe donekle iscrpljena, jer je prvo, paradigme su se promenile, drugo, manje više ono što je bilo od usmenog nasljeđa da se zabeleži, dobrim delom je zabeleženo, ali onda se folkloristika okrenula nečemu drugom, zapravo pitanju na koji način su, recimo, stari folkloristi beležili i objavljivali određene usmene tvorevine. Da li je taj proces prosto jednoznačan? Koliko su oni bili precizni? Kakva je bila njihova agenda? Da li su imali neke naučne, političke, ideološke motive ili ciljeve? Dakle, u kojoj meri je folkloristika učestvovala u oblikovanju, pa sad možemo reći, nekakvog nacionalnog identiteta, nekakvog političkog obrasca, nekakvog kulturološkog modela i tako dalje. Tako da, bavljenje samom disciplinom i naknadno proučavanje folklorista, dakle da neki način, neki meta nivo analize, sada treba da nam pokaže zapravo šta je to što je određena kultura u određenom periodu smatrala da je bitno, kako je to artikulisala, kakve je to imalo posljedice, konsekvence i tako dalje.
Ti si na ovom predstavljanju istakao da je za tebe glavna specifičnost studije Riglsa Halilija zapravo pokušaj analize načina na koji epska tradicija postaje instrument za konstituisanje nacionalnog identiteta u Albaniji. Ne znam da li se bavio i za uticaj epske tradicije na nacionalni identitet u Srbiji. E sad, ako bismo konkretizovali, posebno za slušalce, da predstavimo koji je to način, kako se, da pojednostavim, transformiše ep u identitet ili etno identitet?
Ima i pre ovih studija pojedinačnih Halilijeve i tako dalje, postoje one knjige vrlo popularne opšte o nacionalnom identitetu, koje su na jako jedan plastičan i ubedljiv način govorile o tome koliko je vrlo često folklorna tradicija važna za konstruisanje nacionalnog identiteta. U manjim sredinama, a Halilijeva studija se bavi, i mislim da je to njena vrednost, ona paralelno, ona komparativno daje prikaz značaja epske poezije u nekom konstituisanju nacionalnog identiteta kod Srba i kod Albanaca. Ona je vrlo zanimljivo složena, gde jedno poglavlje je posvećeno Srbiji, pa drugo, ovi današnji državni entiteti nisu pogodni da ih opišem, nego srpskom i albanskom nekom kulturološkom obrascu, pa onda jednoj i drugoj tradiciji. Ta tradicija je na Balkanu, uopšte u istočnoj Evropi i u Skandinaviji, imala jako veliki značaj u nekoj nacionalnoj emancipaciji. I za to postoje prilično jasni razlozi, priča je kompleksna, ali možemo je ovdje svesti na jednostavno. Neke nacije kao što su Francuzi ili Italijani, Nemci, imale su jako dugu kulturnu tradiciju. Imale su mnogo toga što su mogle da uzmu kao neki svoj konstituišući faktor. Pa recimo ako pogledamo Italijane, to je jedna glomazna država sastavljena iz raznih skupina koje imaju razne dijalekte gradova koji su imali samostalnu tradiciju još od srednjeg veka, ali kad su Italijani pravili svoj jezik i bavili se time koji obrazac da uzmu, oni su se odlučili za toskansko narečje jer su na tom narečju imali reprezentativna književna dela. Kod balkanskih naroda, budimo realni, nema tako značajnih i kontinuirano velikih proizvoda koji su mogli biti uzeti kao neka osnova nacionalnog identiteta. I onda ta nacionalistička priča, ona uvijek reflektuje neku junačku prošlost. Ili jedan od glavnih narativa, glavnih nisti, jeste ta priča o nekakvoj ranijoj slavi, ranijoj veličini. I tu naravno epske pesme postaju na neki način prirodni saveznik. Iako, ako govorimo o Srbima, iako su zapravo lirske pesme imale možda univerzalno dobar prijem. Možemo reći da čak i neki autori kao Goethe, koje mi pominjemo da su bili veliki ljubitelji srpske epike, a što zapravo, makar je upitno da ne ulazim sad u detalje, zapravo epika postaje mnogo važnija od lirike, bez obzira da li ima visoku ili ne estetsku vrednost, jer epika govori o nekim istorijskim ili pseudoistorijskim događajima. I onda ona postaje te priče o junacima, o hrabrosti, o borbama, sve su to neki elementi od kojih se gradi nacionalni identitet. Onda oni pričaju o pobedama, o veličinama, o nekim ranijim kraljevima, a za balkanske narode 19. ranog 20. veka, koji su uglavnom u nekim, ili su tek dobili neku samostalnost političku, ili su češće delovi nekih velikih carstava, takva jedna priča ima, priznaćete, jasnu privlačnost, jer ona govori o tome da smo mi imali nekakvu raniju slavu i veličinu, da na tome onda imamo pravo, ona potencira da onda iz toga proizlaze politička, istorijska i svaka druga prava.
Rigil Skalili se u svojoj studiji bavio i takozvanim krajišničkim pesmama, to jest epskim pesmama sa severa Albanije, čije likove i motive nalazio i u bosanskoj, sandžačkoj, epskoj tradiciji. Možemo ukratko da kažemo kojim pesmama je reč, eventualno motivima, i šta zapravo ta zajedničkost, odnosno raširenost motiva, govori o ovim epskim tradicijama.
Krešničke pesme su možda najsnažnija tradicija epska koja postoji u okviru koji nastanjaju Albanci. One imaju jasnu neku, da kažem, muslimansku crtu, imaju svoje specifične junake, to su Mujo i Halil, i govore uglavnom, ako imaju neku istorijsku podlogu, govore uglavnom o nekim bojevima iz recimo 17. 18. veka, dakle iz doba nekog procvata Otomanskog carstva. Koliko su sad ti motivi prepoznatljivi, u kojoj meri su oni preoblikovani u albanskom miljeu, koliko se pojavljuju neki drugi junaci, svega toga ima, ali možemo uzeti ovaj element kao nešto što je karakteristično za njih. I u tom smislu i po njihovom imenu, one su bliske krajišničkoj epici, dakle onom delu koji je kod nas poznatiji i bolje proučen, a to je ta muslimanska epska, odnosno bošnjačka epska tradicija, koja upravo govori o tim najvećim danima osmanskog procvata, kada je Bosna dragulj u kruni sultanovoj, kada oni idu svojim pohodima na Mađarsku, na Austriju, to su onda, ne znam, Lika, Krbava, taj kraj je vrlo često u fokusu, jer je to teren koji je bio liminalna zona u tom periodu. I zapravo, dakle, mi imamo jednu srodnost motiva, srodnost likova i srodnost po samom nazivu tih pesama. I to je pokretalo, kao što Halili pokazuje u njegovoj knjizi, gotovo stotina godina je pokretalo razne teorije o tome čija je tradicija starija, ko je tu od koga uzimao. Naravno da su ovi, da kažem, slovenski folkloristi koji su se prvi bavili proučavanjem izneli dosta jaku tezu da je to izvorno bosanska tradicija. Tada se to zvalo srpsko-hrvatski jezik, pa su oni to inkluzivno smatrali srpsko-hrvatskom nekom tradicijom, a da su Albanci kao na nižem stupnju razvoja su oni to pozajmili i tako dalje. Međutim, naravno, Albanci su iznosili potpuno drugačiju, dijametralno suprotnu tvrdnju, da je to suštinski albanska tradicija, da su Albanci u velikim brojevima se naseljavali po raznim predelima, da oni su bili ograničeni samo na današnje područje i da su oni bili prenosioci te tradicije. I tu zapravo imamo kod Halilija jako dobar taj prikaz kako se jedno, pa možemo ga čak zvati i skolastičkim pitanjem, vas postavlja kao suštinsko pitanje recimo albanske folkloristike u jednom dugom periodu. To možemo porediti ako uzmemo recimo pitanje pravopisa kod Srba negde sredinom 19. veka, gotovo, kao što Skelić kaže, 50 godina gotovo se ništa nije radilo, samo se raspravljalo da li treba pisati ovim ili onim pismom. Tako je i albanska folkloristika bila zatvorena jako dugo u to pitanje. Halili daje prikaz i situacije na Kosovu i u Albaniji, pogotovo je za vreme Envera Hodže to postalo jako važno pitanje, pokazati, emancipovati da je to ne znam kakva. A zapravo bi to bila, i kao što, pošto Halili kritički govori o svim ovim elementima, zapravo to je jedan element koji bi mogao da se uzme kao kohezivni element balkanske usmene epske tradicije, jer imamo sve do današnjeg dana na Pešteru, u oblasti oko Novog Pazara, imamo i danas neke dvojezične guslare, oni kažu lahutari, koji umeju da pevaju na jednom i na drugom jeziku. I ako se bavimo tim pitanjem otkud te sličnosti, pa mislim da je bliska pretpostavka da je u oblasti Osmanskog carstva, pogotovo na Balkanu, Rumeli ovaj deo, da su to bili poznati motivi, pesme koje su se često pevale, da su ih pevali i jedni i drugi i da su prelazi između jedne i druge zajednice, između jednog i drugog jezika bili mnogo fluidniji i dinamičniji i nediskriminativniji nego što se to nama danas čini.
Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama na poziv.
Naš sagovornik bio je Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a mi smo ukratko razgovarali o studiji Rigelsa Halilija, Narod i njegove pesme, koju je objavila Biblioteka 20. veka, koja je predstavljena u Beogradu.
Suffering it flows through life like water. I put my hand over her down in the lime tree arbor. The boatman, he is gone. The loons have flown. A hand over mine down in the lime tree arbor. Through every word that I speak and everything I know, well, there is a hand that protects me and a true lover.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane. emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu susedne kulture. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.